Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Hesablama Palatası Milli Məclisə hesabat verir. Yanan binanın sakinlərinə 500 manat kirayə haqqı verilib, ancaq bu pulu alıb kirayə tapmayanlar çoxdur. Teleqraf qəzeti 16 qədim şəhərin siyasını dərc edib, Ermənistan və Gürcüstandan burada şəhərlər var, Azərbaycandan yox. Niyə? BMT yeni hesabatında seksual zorakılıq taktikasını pisliyir. Və Azadlıq Life-da günün sualı, yanğın və digər hadisələr vaxtı hökumətin zərər çəkənlərə göstərdiyi kömək sizi qani eləyirmi? 3 cavab variantı təklif edirik, tam qani eləyir, çünki hökumət əlindən gələni eləyir, qismən qani eləyir, çünki hökumət daha çox edə bilər, heç qani eləmir, çünki hökumətin imkanları qat-qat çoxdur. Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dövlət ittihamçısı aprelin 14-də hüquqşünas İntiqam Əliyevə 10 il həbs cəzası istəyir. Məhkəmə prosesi aprelin 21-də davam edəcək. Hüquq müdafiəçi maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev 2014-cü il avqustun 8-də həbs edilib. O, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmə maddələri ilə ittiham olunur. O, bütün ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyır. Aprelin 14-də isə hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun məhkəməsi davam edib prosesdə vəkillər çıxış edib.
Vəkil Əlbaba Rızayev ittihamların qərəzli və əsassız olduğunu, onların heç birinin sübuta yetirilmədiyini bildirib. O, cinayət işinin siyasi sifariş əsasında açıldığını bildirib. Digər vəkil Fariz Namazda ittihamların sübuta yetirilmədiyini bildirib. Proses aprelin 15-nə dək təxirə salınıb. Həmin gün Rəsul Cəfərovun son sözlə çıxışı və ona hökm oxunacağı gözlənilir. Dövlət ittihamçısı hüquq müdafiəsinin 9 il azadlıqda məhrum edilməsini istəyib. Rəsul Cəfərov ötən il avqustun 2-sində həbs olunub. Qanunsuz sahibkarlıq, vecdən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Hakimiyyət isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının aprelin 19-da metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığında yürüyüş keçirməsinə icazə verməyib. Meriyə əvəzində partiyaya keçmiş məsul stadionunda miting keçirməyə təklif edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiyanın başqan müavini Elman Fəttah məlumat verib. Amma partiyanın qərarında qəti olduğunu bildirib. Müsavat Partiyası aprelin 19-da metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığından keçmiş məsul stadionuna dək yürüyüş keçirməyi planlaşdırır. Məqsəd ölkədəki iqtisadi böhrana etiraz etmək və siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb etməkdir. Meriyanın məlumatında deyilir ki, yürüyüşün planlaşdırıldığı ərazidə nəqliyyatın hərəkətə sıx olduğundan bu vətəndaşlar və nəqliyyatın hərəkəti o cümlədən aksiyasların təhlükəsizliyi baxımından ciddi problemlər yarada bilər. Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarını pisləyən bəyanatla çıxış edib və həmin yürüyüşə icazə verilməsini tələb edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 14-də Serbiyanın baş naziri Aleksandr Vučićin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident AS saytının məlumatına görə görüşdə iki tərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğu və bu istiqamətdə müxtəlif layihələr həyata keçirildiyi bildirilib. Söhbət zamanı enerji, sərmayə qoyuluşu, yükdaşıma, mədəni, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tehran hesab edir ki, Rusiya artıq bu il İrana S-300 raket sistemləri göndərəcək. Bunu aprelin 14-də İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası rəhbərinin müavini Əli Şəmxani deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bundan bir gün əvvəl İrana S-300 raket sistemləri göndərilməsinə qoyulmuş qadağanı ləğv edib. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev isə bildirib ki, buna hazırlıq üçün hələ azı 6 ay vaxt lazım olacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı 6 dünya ölkəsində Rusiyası arasında elde olunmuş çerçeve sazişinden sonra artık Moskvanın könüllü şekilde tedbik ettiği bu qadağanın kuvvede kalmasına heç bir ihtiyaç olmadığını deyip.
Резолюция Совета Безопасности 1929, которая была одобрена.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2010-cu ildə qəbul etdiyi 1929 qətnaməsi, o cümlədən BMT-nin digər qətnamələri İrana hava hücumlarından müdafiə sistemləri göndərilməsinə heç bir məhdudiyyət qoymurdu. Rusiya bu müqaviləni İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqlara stimul vermək naminə xoşməram kimi dayandırmışdı.
Почерно это было сделано в духе доброй воли ради стимулирования прогресса на переговорах.
Сергей Лавров və sonda Ukraynanın şərqində atəşkəsə baxmayaraq son 24 saat ərzində 6 Ukrayna əskəri həlak olub, 12-si yaralanıb. Bu barədə aprelin 14-də Ukrayna ordusunun sözçüsü Andrey Lisenko məlumat verib və bunun Rusiya separatçılar tərəfindən ciddi təxribat olduğunu deyib. Rusiya, Ukrayna, Almanya və Fransanın xarici işlər nazirləri bundan bir neçə saat əvvəl Berlin görüşündə Ukraynanın şərqində atəşkəsinin pozulmasından narahatlıq bildirmişdilər. Liderlər görüşdə cəbhə xəttindən ağır silahların çıxarılmasını davam etdirilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Ötən ilin aprelindən Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla hökumət qüvvələri arasında münaqişədə 6000-dən çox adam həlak olub. Fevralda Minskdə atəşkəs sazişi əldə olunandan sonra zorakılıq azalsa da gərginlik hələ də qalır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdım. Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hesablama Palatasının Milli Məclisə verdiyi illik hesabatdan başlayırıq. Bu hesabat qəbul olundu, ancaq bütün deputatlar razı qaldı mı? Məsələn, Millət Vəkili İqbal Ağazadənin fikrincə görülən işlər kosmetikdir. Bəs başqa ölkələrdə necədir? Onu da deyək ki, Azərbaycanda hesablama palatasının səlahiyyətləri həddən artıq genişdir. Bu palata istənilən dövlət qurumunda, hətta, məsələn, prezident administrasiyasında da yoxlama apara bilər. Ancaq o, öz səlahiyyətləri çərçivəsində bütün imkanlardan istifadə eləyirmi?
Təhsil, səhiyyə sistemində yerli icra hakimiyyətlərində yoxlamalar zamanı 3000-dən 30000-ə qədər düzgün sənədləşdirməmə, gizləmə və ya mənimsəmə halları aşkarlanıb. Bununla bağlı Hesablama Palatasının 2014-cü ilə dair hesabatında qeyd olunub. Bugün, aprelin 14-də Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov parlamentə illik hesabatı təqdim edib. Təxminən 1 saat yarımlıq dinləmələr və müzakirələrdən sonra parlament hesabatı qəbul edib. Deputat İqbal Ağazadənin fikrincə, Hesablama Palatası büdcə üzərində nəzarəti tam həyata keçirə bilmir. Fikrini onunla əsaslandırır ki, yoxlama səthi aparılıb, fundamental investisiya qoyuluşları olan sahələrə diqqət yetirilməyib.
Ölkə iqtisadiyyatının cəsinin müsbət tərəflərindən xeyli sadalandı, sonra kiçik detallarla pulun xərclənmə istiqamətində auditorların və komissiyaların hesablama palatası tərəfindən aparıldığı yoxlamalardır. Və salam, təəssüflər olsun ki, büdcə təşkilatı da digər institutlar xüsusilə Ombudsman institutları və s. kimi nəzarətdən daha çox uğurlu siyasətin göstəriciləri kimi rəqəmlər təqdim edilər və çox az büdcə üzərində sərt nəzarətin həyata keçirilməsinə imkan verən bir siyasət gerçəkləşdirmirlər.
İqbal Ağazadə deyir ki, 2014-cü ilin hesabatı ilə tanış olduqda məlum olub ki, Hesablama Palatasının yoxlama apardığı bəzi sahələrdə qanun pozuntuları aşkarlanıb, amma qanunu pozanlarla bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən olmayıb.
Biz çox tez-tez rast gəlirik ki, hər hansı bir müəssisədə vergidən yayınma və yaxud da hər hansı bir mənimsəmə hallarına görə cinayət məcəlləsinin konkret maddəsi ilə ittihamlar irəlişdirilir. Amma bəzən görürsən ki, hesablama palatasında burada saydığı, yoxladığı yerlərdə 3000, 5000, hətta bəzi yerlərdə 10000, 30000-ə qədər bəzən görürsünüz ki, mənimsəmələr və yaxud da sənədləşdirmədə səhv məlumatlar daxil olunur, amma onların heç bir məsuliyyətə cəlb olunmuyor. Təhsil sistemində, səhiyyə sistemində olan yoxlamalar, rayon icra hakimiyyətində olan, mənzil kommunal təsərrüfatlarında olan yoxlamalar ki, orada yoxlamaların nəticəsi kimi yazılır. Hər birində ən azı 3000 manatdan başlamış 30000 manata qədər düzgün sənədləşdirilməmə və yaxud da gizləmə və yaxud da mənimsəmə faktları qeyd olunub, amma heç birinə cinayət açılmıyor. Bunlarla bağlı baş prokurorluğa və yaxud da verginin istintaqına konkret olaraq məlumat verilməli. Bu cinayət faktıdır mənimsəmə. Buna görə cavabdehlik olmalıdır. Hətta yoxladım, bu var idi, mən də dedim, düzəl çıxdım, getdim, belə olmur ki.
Hesablama Palatasının rəsmisi Faiq Necəfov tədbirlərin birində demişdi ki, Palata bütün aşkarlanan məlumatları parlamentə təqdim edir.
Biz də hər yoxlamanın nəticəsi barədə
Milli Məclisdə biz məlumat verəcəyik. Hər bir ona məlumat. Və insan fondası yeni yaradılır. Kadr potensialının gənc olduğunu və hətta təkmilləşməkdə olduğunu nəzərə alsaq, bugün dediyi iki layihə həyata keçirir. Birində özümüz maraqlı olmuşuq. Özümüz səy göstərmişik. İnsan fondası səy göstərir. Almaniyada mütəxəssis cəlb etdik. Və insan palatasının strateji inkişaf planını 12-14-cü ildə strateji inkişaf planı hazırlaması kömək edir. Və bu plan hazırlandı, tərəfimizdən təsdiq edir. Geniş hədəflər müəyyən edəmişik. Yəni, bu gün üçün bir gün içərisində bizdə yəni, nəyisə döndürmək, dəyişmək və ya da ki, bu kadr potensialının üzərində cür qoymaq heç bir mümkün deyil.
Azərbaycanda hesablama palatası 15 ilə yaxındır yaradılıb. Elə dünya ölkələri var ki, onlarda 50 illik təcrübə var. Məsələn, Almaniya təcrübəsindən bir misal. Almaniyanın hesablama palatası öz ölkəsinin Nəqliyyat Nazirliyinə yeni tunelin inşasına lüzum görmədiyini bildirmişdi. Palata problemin həlli yollarını da göstərirdi. Palatanın fikrincə yeni şoförlərin quraşdırılması tunelin inşasına olan ehtiyacı aradan qaldıra bilərdi. Bununla da Almaniyanın dövlət büdcəsi 12.7 milyon avroya qənaət eləmiş oldu. Beynəlxalq təcrübədə hesablama palataları təkcə pulun hara və necə xərcləməsinə nəzarət eləmir, həm də pulun lüzumsuz sahələrə ayrılmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycanda hesablama palatasının bugünkü hesabatından reportajı dinlədiniz. İndi isə yanan binanın sakinlərinə verilən həmin 500 manatın nəyə çatmasına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən həftə Bakıda yanan binanın sakinlərinə dünən xəbər verdiyimiz kimi 500 manat kirayə haqqı verilib. Ancaq bu pulu alıb kirayə tapmayanlar çoxdur. Çünki kirayə bazarında qiymətlər dərhal qalxıb, sakinlər belə deyir. Çoxlar da istəyir ki, eyni ərazidə kirayə tutsunlar, uşaqlar da yaxınlıqdakı məktəblərə gedə bilsinlər. Məsələn, Günəşlidə 2 otaqlı mənzili ayda 400 manata kirayə verirlər. Onu da qeyd edək ki, evi yanan mənzilləri yananlara verilən 500 manat 2 aylığa verilib.
Aferin onu da, zıq yolu 16 ünvanında yerləşən yanmış binanın sakinləri indi də kirayə ev tapmaq qayğısı ilə yaşayır. 1-2 gün yaxınlarının evlərində qalan sakinlər ev soruqlaşır. Bu arada ev dəllalları yanmış binanın girişinə kirayə evlərin qiyməti ilə bağlı elanlar yapışdırıblar. Həmin elanlarda 300-400 manatdan aşağı ev yoxdur. Xətər rayon icra hakimiyyətindən kirayə üçün verilən 500 manatı alandan sonra kirayə ev soraqlayanlardan biri İsmail Əliyevdir. O deyir ki, pul veriblər, ancaq onlara yaxın ərazidə ev tapa bilmirlər.
Kirayə pulu veriblər, mütəxəssis hardan tapasa? Bütün hamı axtarır, biz də axtarırıq. Hələ ki, bilmir, axtarmışam, bir tapa bilməmişim, bir mənim kimi yox başqaları da. Hara gedir, deyir, kirayə yoxdur. Bizə cəmaat yaxın yerlərdə. Axı bizimlə uşaq məktəbə gedir. Uzaq yerdə bizə sərf eləmir. İndi axtarırıq.
Bina sakini Emin Eyvazovun bəxti gətirib, yanğından sonra 4 nəfərli ailə başçısı dərhal ev axtarışına başlayıb.
400 manat, 2 otaq, Günəşlidə. Bilməm, bununla əlaqədərdir, ya nədir, bilmirik, elə maraqlandıq var, hə. Nə qədərdir qalası olacaq orada evdə. Əşya yüngül var idi, yəni hamam, kuxunada bir iki şey.
Təranə Əzizova isə ev tapmayanlardandır. Neçə gündür qohumunun evində qalır. Hər gün yanmış evinə gəlib bir-iki əşya aparır.
Kimən deyir, kirayə axtarıq deyir bu territoriyalarda uşaq 116-ya gedir ona görə. Hələm qiymət deyən yoxdur elə. Elə ki, soruşuruq, mən proqə başımızla qarşı bu veşə çıxartmağa, ona qarşı. İndi sürf sabahdan bu aşıya axtarmağa görək, haradan tapırıq.
Yanmış binanın ərazisində ev alqı satqısı kirayəçi ilə məşğul olanlar deyir ki, kirayə evlər onsuz da bahaydı. İndi bu ərazidə tələbat artdığından qiymət də bahalaşıb. Ev dalalı Tamirlan Bağurov deyir ki, kirayə evlərin baha olmasının bir səbəbi yağından əvvəl də tələbatın çox olması ilə bağlıdır.
Bina 2 də var, nə bilim, 350 zahid olur. 5 nəyəm deyək ki, belə 400 olar, normal evlər. Kirayə baha. Əvvəl deyilir tələbələr üçün, amma indi bütün rayon, bölgə hamısı burada, iştahlıdan gələnlər, hamısı qaçır bura gəlir. Ona görə də baha kirayə. Ev almağa gələn yoxdur, hamı gəlir kirayə soruşur, məsələn gələndir.
Daşınmaz əmlak eksperti Nüsrət İbrahim də deyir ki, bazarda tələb olduqca qiymətlərin qalxması təbiidir. Ümumilikdə isə son birində mənzillərin satışı 6%-dən çox bahalaşıbsa, kirayə bazarında bahalanma 2,2% olub.
Təbii ki, bazarda tələb artanda təklif dərhal reaksiya verir. Əgər tələb o ərazidə yüksəlirsə, qiymətlər də dərhal ona adekvat reaksiya verə bilər. İnfrastruktur inkişaf eləmiş yerlərdə, metro yaxınlığında, sonra elm təhsil ocaqlarına yaxın yerlərdə, harada ki, o tələb yüksəkdir, orada qiymətlər də yüksək. Belə qiymətlər, yəni gəlirliklə müqayisə eləyəndə təbii ki, nisbətən yuxarıdır.
O ki, qaldı yanan evin sakinlərinə Xətai rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri həmin binadakı mənzillərə baxış keçirib. Xətai rayon icra hakimiyyətinə Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib. 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilib.
Yanan binanın sakinlərinə göstərilən yardım barədə onlara verilən 500 manatın nəyə çatması barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Hökumətin göstərdiyi yardım sizcə belə hadisələrdə qənaət bəxş olurmu sizin fikrinizcə? Sual belədir ki, yanğın və digər hadisələr vaxtı hökumətin zərər çəkənlərə göstərdiyi kömək sizi qane eləyirmi? 3 cavab variantı təklif eləyirdik. Tam qane eləyir, çünki hökumət əlindən gələn eləyir. Qismən qane eləyir, çünki hökumət daha çox eləyə bilər. Heç qane eləmir, çünki hökumətin imkanları qat-qat çoxdur. Gələn cavablar son iki cavab arasında bölünüb, təxminən yarıba-yarı. Cavab verənlərin 50% hesab eləyir ki, qismən qane eləyir, heç qane eləmir. Hesab eləyənlər də cavab verənlərin təxminən yarısıdır. Yanan mənzillər arasında mənzilini sığorta eləyənlər də var idi. Onlar sığortanı ala bilirlərmi? Bu barədə növbəti verilişlərimizdə danışacağıq. İndi isə Telegraf qəzetində 16 qədim şəhər siyasına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan özünü, öz şəhərlərini tanıtmaq üçün dünyada xeyli iş görür. Ancaq Britaniyanın, məsələn, Telegraf qəzeti bu günlərdə 16 qədim Avropa şəhərinin siyasını dərc eləyib. Bu siyahıda Ermənistan və Gürcüstandan şəhərlər var, Azərbaycandan yox. Niyə? Müxbirimiz bu məsələni araşdırır.
Böyük Britaniyada çıxan The Telegraph qəzeti Travel bölümündə Avropanın ən qədim şəhərləri siyahısını dərc eləyib. 16 şəhərli siyahıda Gürcüstanın 2, Mıçxeta və Kutaisi şəhərləri, Ermənistanın paytaxtı Yervanın adı var. Digər şəhərlər Xorvatiya, Yunanistan, Portuqaliya, Kipr kimi Avropa ölkələrinə aiddir. Azərbaycanın adı isə həmin siyahıda yoxdur. Azadlıq radiosu kiçik bir araşdırma aparmağa çalışdı ki, yerli tarixçilərin qədim şəhərlər sarıdan bol saydığı bir ölkənin adının bu siyahıya düşməməsinin səbəbi nə ola bilər? Orta əsrlər üzrə tarixçi tədqiqatçı Əkbər Nəcəf deyir ki, Azərbaycanın qədim şəhərlərinin adı var, özü yox.
Bizdə şəhər adlarımız qədimdir, amma şəhər yerlərimizin qədimliyi təəssüf ki, problemlidir. Çünki qədim şəhərlərin çoxu idi. Misal üçün, Şamaxı qədim şəhərdir, amma 19-cu əsr zərzələkindən sonra demək ki, köhnə şəhər tamamilə dağıdılır. Və hətta Gəncə qədim şəhərdir və ən son Rusların oraya girməsindən sonra dağıdıldı. Bir parçası qalmışdı qəbristanlığı, o da Sovet dövründə Atabəylər qəbristanlığı, o da dağıtdılar. Bakıdır qədim şəhər, ən azından haradasa bir 11-ci, 12-ci əsrdən etibarən Bakı haqqında mənbələrdə məlumatlar gedir. Bundan başqa itmiş şəhərlər falan var, onların da yerini müəyyən etmək, təsbit etmək çətindir.
Tarixçi bildirir ki, Qəbələ Azərbaycanın ən qədim şəhəri sayılsa da, yenə də bu qədimlik ad üstündədir.
Qəbələ haqqında məlumatımız qədimdir, amma indiki Qəbələ şəhərində qədim Qəbələyə aid çox az şeylər var. Yəni, ən azından onun şəhər divarları qalmayıb. Daha sonra qədim orada abidələri haqqında yer izləri qalıb. Amma Qəbələnin tarix olaraq bəli, Qəbələ qədimdir. Yəni, hətta 5-ci əsrdə artıq paytaxt şəhər hesab edilirdi.
Əkbər Nəcəf deyir ki, qədim şəhər xüsusiyyətlərini özündə saxlayan Azərbaycan şəhəri isə yoxdur.
Hazırda indi bütün qədim xüsusiyyətləri daşıyan şəhərimiz varmı deyə soruşsunuz. Yəni, biraz yani şey de etmeye lazım da yani biraz ne derler o fikri yani objektifliğinden de biraz uzak olacağını yani. Ama kadim şehirlerimizin ad olarak var. Yani tam olarak orada böyük eserlerimiz falan korunup gelmiyor. Nakçıvan'da bazı eserlerimiz kalır. Ama bilirsiniz bu son 200 yılda şehirlerimizin üzerinde biz çok değişiklik etmişiz. Hem özümüz hem de kenardan. Ama aynı prosesi yani Kafkas ülkelerin şehirler de geçti. Yani bu sadece bize ait değil yani.
Müsahibin sözlerine göre əslində öz qədimliyini saxlayan Azərbaycan şəhərləri var. Bu, İran Azərbaycanına ait Təbriz, Ərdəbildir. Əkbər Nəcəb, Z-Telegrafın bu siyahını hansı meyarlara əsasən hazırladığını da bilmədiyindən, Azərbaycanın həmin siyahada yer almamasını da şərh etməkdə çətinlik çəkir.
Orada bilirsiniz, orada kriterlərə baxmaq lazımdır. İndi mən o kriterləri bilmirəm. Hər halda orada qədimliyini yaşadan şəhərləri nəzərdə tuturlar. Belə bir işe kriter olması lazım. Çünkü bizde şehir var ad olarak qədimdir ama o qədimliyden bize ne kalır? Onlara bakmak lazımdır.
Müsahib deyir ki, bugün Azerbaycan'da qədim ərazilerde bərpa işleri aparılır ama tarixi abidələrin bərpası zamanı beynəlxalq standartlara riayet olunmalıdır.
Bizde esas mesele odur ki, bizde müasir hayat qədim hayatı həddindən artık müdaxilə edir. Yani biz qədimi, öz qədimi formasında koruyup ve qədimi formasında da bir növü yeniden bərpa etdirmirik. Yani o etrafa başka müasir kriterler koyuruq və ya da deyelim ki, sənət əsərləri için satılması için yerler açırıq. Bu aslında uygun şeyler değil. Yani bütün bunlara dikkat etmək lazımdır.
Tarixçi Dilavər Əzimli de hesab edir ki, siyahının hansı meyarlar əsasında tərtib edildiğini müəyyənləşdirmək çətindir. Çünkü söhbət qədim şəhərlərdən gedirsə, Yerevan qədim şəhər deyil.
Ama Azərbaycanın çox qədim şəhərləri var. Təbriz deyək ki, və yaxud Azərbaycan orta əsr şəhərləri, Bakı şəhəri, Gəncə şəhəri, Bərdə şəhəri, bütün ərəb mənbələrində Bərdənin xüsusiyyəti keçirilir. Siz təsəvvür edin, 7-ci əsrdən başlayaraq Bərdə, gün-gün bana en büyük şehre çevrilir. Tüm ticaret merkezleri Bərdədən geçir. En büyük yarmarka Bərdədədir. Əhliyyət sahibi olan şərqə sahib olur. Bunu götürsük, o dövr üçün Bərdə ilə yarışacak Avropada elə bir ciddi şehir yoxdur.
Dilavər Əzimlinin sözlerine göre, Azərbaycanda daha çok qədim şehirlerin dağıntıları, izleri kalıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, onlar da bu məsələni araşdıracaqlar ki, niyə Azərbaycanın adı orada yoxdur? Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirirlər ki, siyahının hansı meyyarlar əsasında hazırlaması ilə bağlı müəllifə müraciət ediblər. El Azadlıq Radiosuna müəllif Lizzie Porter'a elektron məktub göndərərək, Azərbaycanın qədim şəhərlərindən birinin belə siyahıda olmamasını sual edib.
Telegraf qəzetində çıxan Avropanın 16 qədim şəhəri siyasından reportajı dinlədiniz. Burada Azərbaycan şəhərləri niyə yoxdur? Bunu müxbirimiz araşdırırdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirib BMT yeni hesabat yayıb seksual zorakılıq hallarını pisləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. BMT yeni hesabatında seksual zorakılıq taktikasını pisləyir. Bu təkcə seksual əsarət deyil, həm də zorla evlənməkdir. Seksual zorakılıqdan taktika kimi istifadənin coğrafiyası isə genişdir. Yəməndən tutmuş İraqa, Suriyaya, Afrika ölkələrinə, Somaliyaya, Keniyaya qədər geniş ərazilərdə, münaqişələrdə seksual zorakılıq taktika kimi istifadə olunur.
BMT-nin 2014-cü ilə dair hesabatında deyilir ki, keçən il zorlamanın, cinsi köləliyin və zorakı evliliyin artması ilə yadda qalıb. Bunun arxasında isə İslam dövləti qruplaşması, Nigeriyanın ekstremist Boko Haram qrupu və Əl-Qaidəyə bağlı təşkilatlar dayanır. Sənədə baş katib Ban Ki-moon aprelin 13-də açıqlayıb. Hesabata görə İraqda son aylar 1500-ə yaxın mülki şəxs cinsi köləliyə məcbur edilib. Sənədə görə terror qrupları, xüsusilə də İslam dövləti qruplaşması törətdiyi zorakılıq hadisələrini son vaxtlar daha tez-tez etiraf edirlər. Bu isə terroru yaymaq, etnik və dini azlıqları gözümçıxdıya salmaq, onların ideologiyasını qəbul etməyən icmaları sıxışdırmaq üçündür. Hesabat dövründə İraqdan oğurlanıb Suriyanın İslam dövləti yaraqları tərəfindən nəzarət olunan bazarında satılması halları da artıb. Yüzlərlə yazıcı qadını İraqda oğurlayıb Suriya bazarında cinsi kölə kimi satıblar. Aprelin 14-də Boko Haram qruplaşmasının Kibokada Nigeriyanın şimalında 276 qızı orta məktəbdən oğurlamasının bir ili tamam olur. Boko Haram adətən oğurladığı qızları zorla ərə verir. BMT-nin hesabatında deyilir ki, qaçırılmış qızlar ərə getməkdən və ya cinsi əlaqədən imtina etdikdə onlar zorakılığa məruz qalır, ölüm hədəsi ilə üzləşirlər. Sənəd adam oğurluğunu 2004-cü il üçün həyəcan təbili adlandırır. Bring Our Girls kampaniyasından Nigeria Maureen Kabrik aprelin 13-də Nigeriyanın paytaxtı Abuja'da qızların oğurlanmasına etiraz olaraq keçirilən səssiz etiraz aksiyasında deyib.
Elə anlar olur ki, sən elə ağrı çinləsən ki, dilin söz tutmur, sənlə danışmaq istəyənlərə cavab verə bilmirsən. Qızlarımızın oğurlanmasından bir il keçir, sabah məlum ola bilər ki, qızlar hələ geri qaytarılmayıb. Kədərlidir, ağrılıdır. Biz keçən 364 gün ərzində danışmışıq, indi hiss edirik, kədərimizi səssizcə ifadə etməyin zamanı yetişib.
BMT-nin hesabatı əsasən qızlara və qadınlara, o cümlədən oğlanlara və kişilərə qarşı zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik və ya məcburi hamiləlik hallarının baş verdiyi 19 münaqişə və münaqişədən yeni çıxmış ölkəni əhatə edir. Sənəd bu zorakılıq hallarının İraq, Suriya, Somali, Nigeriya, Mali, Libya və Yəməndə ekstremist ideologiyalardan qaynaqlandığını deyir. Hesabat bildirir ki, İraq, Suriya və Nigeriyadakı cinsi zorakılıq strateji hədəflər ideologiya və ekstremist qrupların maliyyələşdirilməsi ilə bağlıdır. Cinsi zorakılıq radikal qruplar tərəfindən terror taktikası kimi istifadə olunur.
Bu, BMT-nin yeni hesabatı barədə reportaj idi. Bugünləri prokuror İntiqam Əliyevə 10 il həbs cəzası istədi. İntiqam Əliyev məhkəmədə dedi ki, stat məhkəmələr müxtəlif olur. Məsələn, nidaçıların məhkəməsində hakim uşaqlara müraciət edəndə onlara oğlum deyirdi. Sonra da oğullarına 7-8 il iş verdi. Əvvəl Zeynallıya da hakim təsirlənəndə qardaşım deyirdi, sonra qardaşına 9 il iş verdi. Sizin mənə oğlum və qardaşım deməməyiniz ümidimi artırır. Statın sonu. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəmədə belə deməsi zalda gülüşə səbəb oldu. Bununla belə prokuror İntiqam Əliyevə 10 il həbs cəzası istədi. Prosesin təfərrüatları barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə Azərbaycan mətbuatında çıxan diqqəti çəkən yazılar barədə Azadlıq qəzeti sual verir Azərbaycandan Türkiyəyə gizli kapital axını. Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta ehtiyatlarının martda da 1,5 milyard dollar azaldığını açıqladı. Açıqlamadan görünür ki, Mərkəzi Bankı ehtiyatlarının 2014-cü ilin sonlarından başlanan azalması bu ilin 3 ay ərzində 3 milyard dollardan çox olub. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının qısa müddətdə bu qədər azalması ilə Bloomberg agentliyinin bugünlərdə üzə çıxartdığı bir fakt. Türkiyədə ilin əvvəlindən mənşəyi bilinməyən böyük həcmli maliyyə axınının baş verməsi arasında əlaqənin ola biləcəyi qənaətindədir. Bu da ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Yerli mətbuat icmalında maraqlananlar oxuya bilər. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.